Έχουμε λοιπόν τη χαρά και την τιμή να έχουμε μαζί μας, τηλεφωνικά βέβαια, την Ελένη Κούστα. Καλώς ήρθες στο αποτύπωμα, Ελένη. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που θα έχουμε έτσι την ευκαιρία να μιλήσουμε μαζί σου.
Γεια σας, καλώς σας βρήκα, να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Λοιπόν, πάμε να δούμε. Ελένη Κούστα, έτσι, απόφυτος του Εθνικού Θεάτρου, επίσης του Τμήματος Θεατρολογίας του Πανεπιστημίου Πάτρας. Ναι. Αυτό το χειμώνα σε είδαμε στο ξύπνημα της και σε βλέπουμε ακόμα για λίγες ακόμα παραστάσεις στο ξύπνημα της Άνοιξης στο Θέατρο Νους, αλλά έχεις ήδη χιλιόμετρα στην πορεία σου, σε πολλές και σημαντικές παραστάσεις, πέρυσι Ευαίσθητη Ισορροπία, πριν Δεσποινής Τζούλια, Εντα Γκάμπλερ, πάρα πολλά πράγματα, Επίδαυρο με τον Ίωνα, έτσι.
Ναι.
Μια πορεία θεατρική λοιπόν, εδώ και κάποια χρόνια. Και θέλω πριν μιλήσουμε για το τι συμβαίνει στο χώρο το θεατρικό και τον καλλιτεχνικό, που είναι ένα από τα βασικά μας ζητήματα, θέλω πριν έτσι λίγο να σε γνωρίσουμε, να δούμε τη δική σου πορεία.
Ναι.
Και να μας πεις λίγο πώς τύχεις την εμπειρία σου τη δική σου από το Εθνικό Θέατρο ως σπουδάστρια. Έτσι, γιατί έχεις τελειώσει και εσύ και είσαι παιδί του Εθνικού και έπαιξες κιόλας και επαγγελματικά μετά με το που τελείωσες.
Πολλά χρόνια. Ναι, πολλά χρόνια. Τα χρόνια της σχολής για μένα ήταν ονειρεμένα. Ένα παιδί 18 χρονών, το οποίο δεν είχε κάποια σχέση η οικογένειά του με τις τέχνες, που αποφασίζει να δώσει στη σχολή του Εθνικού Θεάτρου μαζί με άλλα 1000 παιδιά και να ανοίξει τα φτερά του ως προς αυτό το αντικείμενο που η αλήθεια είναι ότι υπήρχε φωλιά από το δημοτικό. Και αυτή η ανάγκη έκφρασης μέσα από το θέατρο. Έδωσα τις εξετάσεις μου, πέρασα και το τονίζω αυτό όχι για λόγους προσωπικούς, όσο για το ότι θέλω να μιλήσω σε σχέση με αυτό που συμβαίνει τώρα. Mm-hmm. Είχα την τύχη λοιπόν να περάσω πρώτη στην σχολή και να διατηρήσω αυτή την πρωτιά για τα 3 χρόνια των σπουδών μου και να παίρνω μια υποτροφή από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών. Mm-hmm. Η σχολή τότε θεωρεί το τεχνολογικής κατάρτισης, δηλαδή ήταν τριετής η φοιτησή, οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι θεωρούνταν ως ΤΕΗ, ας πούμε, το λέω έτσι για να γίνει.
Τεχνολογικής εκπαίδευσης, το ΤΕΕ που λέμε τώρα, έτσι, αυτό που καταργήθηκε τώρα με το Προεδρικό Διάταγμα, κατά κάποιο τρόπο.
Αυτό λοιπόν επιβεβαιωνόταν και με την βοήθεια αυτή σε σχέση με τη φοιτησή μου κάθε χρόνο από το ίδιο το κράτος. Και στη συνέχεια, όταν τελείωσα τη σχολή, έδωσα κατατακτήριες εξετάσεις και πέρασα στο θεατρικών σπουδών. Πράγμα που αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να κάνει ένας απόφοιτος του Εθνικού Θεάτρου, γιατί δεν θεωρείται η τριετής αυτή φοίτηση ικανή, αφού θεωρούμαστε πια απόφοιτοι λυκείου, για να μας δώσει το δικαίωμα να προχωρήσουμε τις σπουδές μας στο επίπεδο που θέλουμε να τις εξελίξουμε, mm-hmm. στο δικό μας τον ελλαδικό χώρο. Είχα μία εξαιρετική εμπειρία λοιπόν σε αυτή τη σχολή. Η σχολή αυτή δεν είναι μία απλή σχολή. Ήμασταν από το πρωί ως το βράδυ εκεί. Τα μαθήματα είναι σύνθετα και παραμένουν. Ήταν και παραμένουν σύνθετα. Κάναμε αποξηφασκία, θεατρικό τραγούδι, δραματολογία, υποκριτικές, τρεις υποκριτικές, ορθοφωνία, αυτοσχεδιασμούς, χορούς της αυλής. Μία τεράστια γκάμα.
Είναι κοπιώδης η διαδικασία.
Βεβαίως. Από το πρωί στο βράδυ, με το ταπεράκι μας, με το φαγητάκι μας, το διάλειμμα και με πολύ αγάπη. Αυτό λοιπόν ολοκληρώθηκε στα 3 χρόνια. Στη συνέχεια πέρασα στο θεατρικό σπουδών επίσης με μεγάλο κόπο από το δεύτερο έτος. Παράλληλα δούλευα στο Εθνικό Θέατρο με τις ακροάσεις, με τις οντισιών και πήγαινε ερχόμουν στην Πάτρα δευτερότρητα όπου εκεί είχα τα εργαστήριά μου. Με πολύ διάβασμα κατάφερα και τελείωσα εν γέρος.
Ελένη, μια και έχεις δει και τα δύο αυτά κομμάτια, το θεωρητικό να το πούμε κάπως, που είναι το της Πάτρας, το Τμήμα Θεατρολογίας και το εμπειρικό να το πούμε πάλι, που δεν νομίζω ότι είναι τόσο απλό να διαχωρίσουμε αυτά τα δύο παιδεία. Πάνω σε αυτό θα ήθελα να σε ρωτήσω, γιατί υπάρχει και μια κουβέντα γύρω από αυτό, ότι οι θεατρολόγοι, ας πούμε, ακριβώς επειδή κάνουν, είναι ακαδημαϊκή μόρφωση και έχουν μια σειρά, ας πούμε, ακριβώς, μαθημάτων, ακριβώς, έχουν τη θεωρητική κατάρτιση. Οι ιδέοι ηθοποιοί την εμπειρική, δεν είναι λίγο ότι χρειαζόμαστε και τα δύο. Έχω την αίσθηση, χωρίς να γνωρίζω το χώρο,
ότι
είναι αυτό που λένε, πρέπει να είσαι και κυπουρός και βοτανολόγος. Δηλαδή,
Θα σου πω. Θεωρώ ότι τουλάχιστον από τα τμήματα τα οποία γνωρίζω πώς λειτουργούν, γιατί υπάρχουν τμήματα στο θεατρολογίας που είναι αμιγώς θεωρητικά και κάποια που περιέχουν και μια πρακτική μέσα. Στη Θεσσαλονίκη, ας πούμε, έχουμε τμήμα υποκριτικής. Είναι το μοναδικό τμήμα που υπάρχει στα πλαίσια ενός πανεπιστημίου και εκεί έγινε πολλή κουβέντα. Θέλω να σου πω ότι σε όλα τα υπόλοιπα τμήματα το θέμα είναι άκρος θεωρητικό. Δεν είναι λοιπόν ικανό να αποτελεί ένας θεατρολόγος να μπορεί να διδάξει υποκριτική.
Μάλιστα.
Αυτή είναι η δική μου εκτίμηση. Διαχωρίζω το τμήμα αυτό στη Θεσσαλονίκη, γιατί δεν γνωρίζω ακριβώς το βαθμό, ας πούμε, εμπλοκής όσον αφορά στην υποκριτική τέχνη, πόσος χρόνος δίνεται κτλ. Πόσες παραστάσεις, πόσες εξετάσεις, δεν το γνωρίζω αυτό να το πω. Δεν είναι όμως ικανό. Επίσης θέλω να πω ότι εγώ μπήκα σε αυτή τη διαδικασία ως ηθοποιός συμπληρωματικά. Η σχολή του Εθνικού Θεάτρου είναι ικανή, ανεξάρτητα από τη δική μου, αν θέλεις, διάθεση, να έχει, να βγάλει ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται, θα ασχοληθούν με την υποκριτική τέχνη. Υπάρχουν δηλαδή, θέλω να πω, αξιόλογοι άνθρωποι εντός της σχολής που κάνουν μαθήματα θεωρητικά. Και είναι ικανό αυτό, κατά τη γνώμη μου. Τώρα, από εκεί και πέρα, το ότι αυτή τη στιγμή δεν δίνεται η δυνατότητα σε κάποιον που θέλει να πάει παραπέρα, να το προχωρήσει, να το εξελίξει το κομμάτι αυτό και δεν έχει τη δυνατότητα να το κάνει, θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ μεγάλο λάθος. Είναι μια λανθασμένη απόφαση, επιλογή, η οποία αυτή τη στιγμή ταλανίζει όλον τον καλλιτεχνικό κόσμο.
Σωστά, γιατί δεν είναι μόνο το θέατρο, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό.
Όλο τον καλλιτεχνικό κόσμο, τις παραστατικές τέχνες. Αυτή η υποβάθμιση δεν έχει να κάνει μόνο με την υποτίμηση όλης αυτής της προσπάθειας, έχει να κάνει και με τον τρόπο που μετά ο εργαζόμενος μπαίνει στην αγορά και τι σημαίνει τελικά. Αυτό είναι το ερωτηματικό. Αυτό είναι που πρέπει να απαντηθεί από την κυβέρνηση πρακτικά.
Ναι.
Τι σημαίνει 3 χρόνια φοίτησης στην αγορά εργασίας. Χωρίς κανένα συναισθηματισμό και χωρίς κανένα μελοδραματισμό. Οι οποίοι δεν είμαστε αερικά. Εκτός από αυτή τη φύση η οποία λειτουργεί επί σκηνής και οφείλει να λειτουργεί, υπάρχει και μια άλλη φύση που είναι η φύση του ανθρώπου που σπουδάζει την τέχνη του. Που μοχθεί να, σε βάθος χρόνου να φτιάξει, να λειτουργήσει μέσα σε ένα σύστημα υποκριτικής. Που οφείλει να εξελίξει αυτό το εργαλείο που είναι το σώμα του, η ψυχή του, το μυαλό του. Ο ηθοποιός εργάζεται σκληρά πάνω στο αντικείμενό του. Και έτσι οφείλει. Και έτσι προχωράει. Και έτσι συντροφεύει. Και έτσι ψυχαγωγεί. Και έτσι εκπαιδεύει. Και έτσι φτάνει και στο να θεραπεύσει. Γιατί το θέατρο ανέκαθεν εμπλέκεται και με τη θεραπεία.
Βέβαια.
Επίδαυρος και ασκληπιός από πάνω.
Βέβαια,
έτσι.
Βέβαια.
Δηλαδή
βέβαια.
Θέλω να πω
και
ότι
τώρα ακόμα θεραπεία είναι.
Ακριβώς, και βλέπω ότι σε μια στιγμή κοινωνίας, ζωής, βίας, δυσκολιών οικονομικών, αδιεξόδων, εξάρσεων συμπεριφορών που πάντα υπήρχαν, δεν ξέρω, τώρα βγαίνουν περισσότερο προς τα έξω, επίσης δεν ξέρω. Πρέπει όμως να αντιμετωπιστούν με έναν τρόπο. Η έλλειψη της τέχνης είναι αυτή που δεν θα βοηθήσει να αντιμετωπιστούν.
2 πράγματα, Ελένη. Το ένα, πώς νιώθεις ως παιδί του Εθνικού τώρα για αυτά τα νέα παιδιά που είναι εκεί και κάνουν την κατάληψη τώρα, είμαστε σχεδόν 2 μήνες. Και το δεύτερο, πώς ένιωσες όταν παραιτήθηκαν οι καθηγητές σου σε συμπαράσταση. Και βέβαια εδώ να πούμε ότι δεν έγινε μόνο στο Εθνικό, αυτό έγινε και στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Έχει πάρει μεγάλη διάσταση το θέμα.
Έχει πάρει μεγάλη διαστάση.
Πώς ένιωσες εσύ για το Εθνικό, για αυτά τα παιδιά που ξέρεις πώς είναι να είσαι σε αυτή την ηλικία εκεί.
Και για αυτούς τους καθηγητές. Στις πορείες και στις διαδηλώσεις και στις ανοιχτές συνελεύσεις των παιδιών. Θα μιλήσω με το συναισθηματικό κομμάτι, γιατί υπάρχει μέσα μου.
Βέβαια.
Θέλω να σου πω ότι κλαίω. Δηλαδή, θέλω να πω ότι κατεβαίνω και είμαι σε μια συγκίνηση, γιατί αντιλαμβάνομαι το αδιέξοδό τους. Απ' την άλλη, θέλω να σου πω ότι αισθάνομαι και όμορφα, με την έννοια ότι αυτά τα παιδιά αποφασίζουν να τελειώνουν με αυτή την εκκρεμότητα. Αποφασίζουν ότι πρέπει αυτή τη στιγμή να παρθούν αποφάσεις και να δικαιώσουν ένα ολόκληρο κλάδο. Αυτά τα παιδιά είναι όλα μαζί, χωρίς καμία κομματική, στενή κομματική ταυτότητα. Mm-hmm. Είναι πολίτες αυτού του τόπου που προσπαθούν να δικαιώσουν αυτό το οποίο με κόπο και αυτά και οι γονείς τους ως επιλογή έχουν αποφασίσει να κάνουν. Με μεγάλο κόπο, γιατί θέλω να σου πω ότι είναι πολύ δύσκολη αγορά εργασίας.
Βέβαια.
Είναι μια δύσκολη ιστορία που βεβαίως σε δικαιώνει επί τη στιγμή που είσαι σε δράση, που είσαι πάνω στη σκηνή, που είσαι πάνω στο σετ, που είσαι πάνω στο γύρισμα. Αλλά η διαδρομή και η προσπάθειά σου το να υπάρχεις με έναν αξιοπρεπή τρόπο στο χώρο είναι πάρα πολύ δύσκολη. Οπότε νιώθω μια βαθιά συγκίνηση και μαζί μια βαθιά αγαλίαση. Χαίρομαι δηλαδή για αυτά τα παιδιά.
Για τους καθηγητές σου, ίσως κάποιος τους είχες και εσύ τότε, ίσως όχι.
Οι καθηγητές που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στη σχολή δεν είναι καθηγητές μου, είναι κάποιοι και συνομήλικοί μου. Mm-hmm. Είμαστε συνάδελφοι, έχουμε βρεθεί στο θέατρο μαζί. Είναι αξιολογότατοι άνθρωποι. Υπήρξε καθηγήτριά μου η Διώη Καγκελάρη στο Πανεπιστήμιο στην Πάτρα, που αυτή τη στιγμή ηγείται τη σχολή του Εθνικού Θεάτρου. Υπάρχουν και νεότεροι άνθρωποι που έχουμε πορευτεί μαζί στο θέατρο. Η Εβίτα Ιζημάλη, ας πούμε, ένας σπουδαίος άνθρωπος, σπουδαίο πλάσμα. Πάρα πολλοί, ο Νίκος Χατζόπουλος, ο Γιάννης Νταλιάνης, πάρα πολλοί άνθρωποι που ο Φούκας Ευαγγελινός, η Στελά του στο χορό, εξαιρετικοί άνθρωποι, εξαιρετικοί καλλιτέχνες που έχουν αφήσει το αποτύπωμά τους, οι οποίοι σύσσωμοι αποφάσισαν ότι αυτό πρέπει να πράξουν και ξαναλέω, έξω από οποιαδήποτε προσωπική, αν θέλεις, προσωπικό, ας πούμε, κέρδος. Δεν υπάρχει κέρδος.
Χωρίς ιδιωτέλεια. Δεν υπάρχει ιδιωτέλεια. Είναι προφανές. Δεν θα μπορούσε να υπάρχει ιδιωτέλεια όταν παρετήσει.
Ακριβώς. Αυτοί οι άνθρωποι, ας πούμε, εργάζονται εκεί με ελάχιστα χρήματα. Δίνουν την ψυχή τους, ας πούμε. Και είναι και άνθρωποι οι οποίοι αγαπιούνται από αυτά τα παιδιά. Δηλαδή, θέλω να πω, έχουν την αγάπη τους. Έχουν το σεβασμό τους. Και ανταπέδωσαν με αυτή την κίνηση αυτό ακριβώς. Αυτή ακριβώς τη σχέση επισφράγισαν. Τη σχέση που δημιουργείται μεταξύ δασκάλου και σπουδαστή που ασχολούνται με την τέχνη, με τις τέχνες.
Ομολογώ ότι εμένα προσωπικά με συγκίνησε αυτό το ηθικό, ανάστημα. Ήταν ηθικό ανάστημα για μένα αυτό.
Είναι πάρα πολύ συγκινητικό και βεβαίως και αυτό έκανε και τον κόσμο, όλους τους υπόλοιπους ανθρώπους του κλάδου, να συσπηρωθούν και να πολλαπλασιαστούν. Γιατί αμέσως μετά από αυτή την κίνηση, μάλλον λίγο πριν τελειώσει ο χρόνος που είχαν δώσει ως περιθώριο για την παρέτησή τους οι άνθρωποι αυτοί, εμείς ήμασταν από τις 11 το πρωί μέχρι τις 5.30 στους δρόμους.
Βέβαια, ήταν την προηγούμενη Πέμπτη.
Όλη την Αθήνα φτάσαμε, ξεκινήσαμε από το Υπουργείο Πολιτισμού, κυκλώσαμε όλη την Αθήνα και καταλήξαμε στο Τσίλερ. Και εκεί λοιπόν φάνηκε και το πλήθος, σύσσωμος όλος ο κόσμος, ο καλλιτεχνικός, είπε ότι αυτό είναι άδικο, το οποίο δεν συζητήθηκε καν. Με ένα προεδρικό διάταγμα, χωρίς καμία
διαβούλευση,
χωρίς καμία κουβέντα, χωρίς καμία συνδιαλλαγή, τίποτα, μια ωραία πρωία. Πονάει πόδι, κόβει πόδι.
Θα το δούμε και αυτό, γιατί υπάρχουν κάποια ζητήματα αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη γύρω από το τι γίνεται με αυτό το θέμα. Αλλά πριν από αυτό, θέλω να δούμε λίγο μια θετική έτσι προοπτική. Δηλαδή, τι το θεωρείς εσύ ως ένας άνθρωπος του χώρου πολλά χρόνια, τι θεωρείς εσύ ότι πρέπει να γίνει τόσο από άποψη σπουδών, όσο και από άποψη επαγγελματικών δικαιωμάτων. Δηλαδή, ίσως τελικά και αυτό ήταν ένα έναυσμα για να δούμε τα προβλήματα, τα οποία έχω την αίσθηση ότι δεν αρχίζουν και τελειώνουν στο Προεδρικό Διάταγμα.
Έτσι δεν είναι?
Έτσι. Οπότε να δούμε λίγο ένα πλαίσιο και τη δική σου οπτική θα θέλαμε να ακούσουμε πάνω σε αυτό. Δηλαδή, όντως αυτή η Ακαδημία Παραστατικών Τεχνών σε επίπεδο ΑΕΗ θα έλυνε ένα ζήτημα? Τι είδους συλλογικές συμβάσεις πρέπει να γίνουν σε αυτόν τον κλάδο? Γιατί, όπως είπες πολύ σωστά, είσαστε εργαζόμενοι. Και αυτή η αντίληψη ότι κάποιος κάνει το χόμπι του είναι τραγική που υπάρχει.
Είναι τραγική.
Γιατί έχετε ανάγκη από επαγγελματικά δικαιώματα, όπως όλοι οι εργαζόμενοι.
πρέπει να σου πω το εξής. Είναι μια σύνθετη κατάσταση. Ο κλάδος των ηθοποιών δεν δουλεύει κάτω από τις ίδιες συνθήκες. Ολόκληρος ο κλάδος. Θα σου εξηγήσω τι εννοώ. Υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν παραστάσεις αυτή τη στιγμή και παίζουν Δευτέρα Τρίτη. Υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν παραστάσεις αυτή τη στιγμή και παίζουν όλη τη βδομάδα με διπλές παραστάσεις. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν πάρει παράταση γιατί πήγε πάρα πολύ καλά. Φέτος είχαμε έναν πάρα πολύ ωραίο χρόνο. Αν εξαιρέσει αυτά τα τελευταία που μας βρήκανε πάλι και ξανά έχουμε τα θέματά μας στις αίθουσες, που κάνουν παρατάσεις για μία μέρα. Υπάρχουν άνθρωποι που δουλεύουν στο Εθνικό, το οποίο είναι υποκατάληψη. Υπάρχει λοιπόν μια ποικιλία. Υπάρχουν άνθρωποι που δουλεύουν στην τηλεόραση, ναι, έχοντας δική τους εταιρεία. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν στην τηλεόραση ως μισθωτοί. Υπάρχει μια ποικιλία του τρόπου προσέγγισης του εργαζομένου. Αυτό δημιουργεί πολύ μεγάλη δυσκολία στο να συσπηρωθούμε και στο να κατέβουμε αυτή τη στιγμή ενωμένοι απέναντι στο ζήτημα. Όμως, η αρχή είναι αυτή, κατά τη γνώμη μου. Βεβαίως και οφείλουν οι αρμόδιοι να απαντήσουν στην ερώτηση. Τρία χρόνια σπουδών, τι σημαίνει στην αγορά εργασίας. Πρώτον. Δεύτερον, να μας κατατάξουν δηλαδή κάπου. Κάπου πρέπει να τοποθετηθούμε εκτός από εκεί που είμαστε τοποθετημένοι αυτή τη στιγμή.
Εννοείς ως απόφοιτη λυκείου. Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Είναι πάρα πολύ αστείο. Λοιπόν, ένα είναι αυτό. Δεύτερον, η ανώτατη σχολή νομίζω ότι είναι κρίμα σε αυτόν τον τόπο, σε αυτόν τον τόπο, με τα φεστιβάλ Επιδαύρου, με τις ελευσίνες και τις πολιτιστικές πρωτεύουσες που πολύ καλώς υπάρχουν, με όλη αυτή την παραγωγή και με αυτούς τους εξαιρετικούς συναδέλφους. Έγραψε ένα εξαιρετικό άρθρο ο καθηγητής μου Τσατσούλης σημειωτικής στο Τμήμα Θεατρικών Σπουδών, που μιλάει για αυτή την πλούσια και ιδιαίτερη και ειδική, αν θέλει, σχέση των Ελλήνων ηθοποιών με το αντικείμενό τους. Mm-hmm. Λοιπόν, όλοι αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι πρέπει με έναν τρόπο να προστατέψουν και τα εργασιακά τους δικαιώματα. Αυτό είναι το αμέσως επόμενο στάδιο, που θέλω να σου πω ότι ήμασταν σε μια ανοιχτή συζήτηση. Το σωματείο μας κάνει πολύ μεγάλη προσπάθεια. Έχει ανασυνταχθεί, κάνει την προσπάθειά τους προς αυτή την κατεύθυνση. Για να μιλήσουμε για τις συλλογικές μας συμβάσεις, να μιλήσουμε για το μισθολογικό μας, να μιλήσουμε με τους παραγωγούς των θεάτρων, των ιδιωτικών, ας πούμε, στις αίθουσες ευρύτερα, ανεξάρτητα από το Εθνικό Θέατρο που έχουμε τη συλλογική μας σύμβαση. Όλο λοιπόν αυτό ήμασταν σε μια τέτοια διαδικασία. Μπήκε το ζήτημα του Προεδρικού Διατάγματος, το οποίο οφείλει να λυθεί. Το οφείλουμε για τα παιδιά που έρχονται και στη συνέχεια πρέπει να μιλήσουμε για τα εργασιακά μας δικαιώματα. Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε για τα εργασιακά μας δικαιώματα. Δεν είναι δυνατόν να υπάρχει διαστησιμότητα ενός ανθρώπου 3 και 4 μήνες στην πρόβα απλήρωτη. Πώς αυτός ο άνθρωπος θα πηγαίνει έρχεται στη δουλειά του με τη χαρά, με τη διάθεση, με την έμπνευση, με τη φαντασία, έχοντας πίσω παιδιά, οικογένειες, κατοικίδια, μαμάδες, μπαμπάδες, τον εαυτό του. Πώς θα τον συντηρήσει για 3 χρόνια, για 3 μήνες και 4 δουλεύοντας απλήρωτος την πρόβα. Οφείλουμε λοιπόν να διεκδικήσουμε χρήματα για τις πρόβες μας. Οφείλουμε να διεκδικήσουμε έναν αξιοπρεπέστατο μισθό τη διάρκεια των παραστάσεών μας. Υπάρχουν παιδιά που δουλεύουν ορομίσθιοι.
Ορομίσθιοι.
Εγώ αυτά όταν βγήκα στην αγορά εργασίας.
Ορομίσθιοι, δηλαδή με βάση τι, πόση ώρα κρατάει η παράσταση, τι εννοούμε.
Πόση ώρα, ναι.
Τι λες τώρα.
Βεβαίως και πρέπει να σου πω ότι ξαναλέω.
Πόση ώρα κρατάει η παράσταση είναι αντίστοιχα ορομίσθιοι, δηλαδή την ώρα, τάδε χρήματα την ώρα.
Ορομίσθιοι.
Δεν το γνώριζα, να πω την αλήθεια.
Ναι, το λέω και το λέω με σιγουριά ότι υπάρχει.
Βέβαια, προφανώς, απλά είναι.
Ναι. Όλο αυτό λοιπόν το πράγμα, όπως καταλαβαίνεις, το πράγμα εκπίπτει. Πόσο, πόσο πιο κάτω, πόσο λοιπόν, αν δεν εκτιμήσουμε με έναν τρόπο αυτή τη σχέση μας με το επάγγελμα, εμείς και δεν οριοθετήσουμε τα πράγματα, νομίζω ότι θα είναι πολύ δυσίωνα τα πράγματα για τη συνέχεια, ας πούμε.
Ναι. Είναι σημαντικό να πούμε εδώ και να μιλήσουμε για τη δική μας την πλευρά του κοινού, να το πω κάπως, ή γενικώς της κοινής γνώμης γύρω από τα ζητήματα αυτά. Ναι. Γιατί υπάρχει μια αντίφαση εδώ πέρα. Ναι. Από τη μία, δηλαδή, αν ρωτήσω οποιονδήποτε θα σου πει «Α, το θέατρο, η τέχνη, ναι, το σινεμά, ξέρω εγώ», κτλ. Ναι. Πέραν τούτου, και στην καθημερινότητά του, δεν νομίζω να μπορεί για πολύ καιρό να ζεις χωρίς μυθοπλασία ή χωρίς, ας πούμε, άλλου είδους τέτοια σχέση με όλο αυτό το κομμάτι που καλύπτεται και σαν ηθοποιία, αλλά και γενικότερα οι καλλιτέχνες. Από τη μία πλευρά, λοιπόν, αυτό. Από την άλλη, όμως, μία κρατεά αντίληψη που υποτιμά τη δουλειά του καλλιτέχνη, που έχει την αίσθηση ότι κάνει ένα πάρεργο, είναι λίγο χομπίστας, είναι λίγο τυχάρπαστος, είναι λίγο καιροσκόπος, είναι λίγο έτυχε να είναι αυτό που βρέθηκε εκεί και μπήκε, ξέρω εγώ, δηλαδή, χωρίς να δίνει όλο το άλλο κομμάτι, το οποίο, ας πούμε, για να σου το πω έτσι, για παράδειγμα, έχοντας στο μυαλό μου εγώ το κύριος που έχουν οι ακαδημαϊκοί.
Βέβαια.
Δάσκαλοι. Ή τέλος πάντων άλλου είδους επαγγέλματα ή κλάδοι. Εδώ λοιπόν εγώ βλέπω μια αντίφαση. Και είναι και παλιά, έτσι, τα μπουλούκια. Είναι παλιά ιστορία υποτίμηση του ηθοποιού.
Δηλαδή. Αν είναι επαγγέλματο, θα είμαι λίγο δίκαιη απέναντι σε αυτό.
Τη γνώμη σου θέλουμε.
Ναι, και θα σου εξηγήσω τι εννοώ. Βεβαίως και όπως σε όλους τους κλάδους υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι αντιμετωπίζουν το αντικείμενό τους με διαφορετικό τρόπο και έχουν κάθε δικαίωμα. Δεν είναι όλοι οι ίδιοι γιατροί, δεν είναι όλοι οι ίδιοι δικηγόροι, δεν είναι όλοι οι ίδιοι ηθοποιοί.
Σωστά.
Θέλω να πω, στοχεύουν, ασχολούνται, γυμνάζονται, συνεχίζουν. Δεν είναι όλοι οι ίδιοι τραγουδιστές, δεν είναι όλοι οι ίδιοι μουσικοί, δεν είναι όλοι οι ίδιοι χορευτές. Αυτή είναι η ποικιλία που υπάρχει και οφείλει να υπάρχει μέσα σε ένα κλάδο. Από εκεί και πέρα όμως, το γενικότερο πλαίσιο και η λαθασμένη αν θέλεις άποψη ότι πρόκειται για χομπίστες έχει να κάνει και με την ίδια με το ίδιο το αδιέξοδο που για χρόνια μια ολόκληρη γενιά ας πούμε έφερε στις πλάτες, που είναι αμυγώς συνυφασμένη με το εργασιακό κομμάτι. Το θεωρώ ότι...
Μάλιστα. Είναι συνδεδεμένα λοιπόν αυτά τα δύο. Όταν κατοχυρωθούν τα δικαιώματα, τα εργασιακά, οι σπουδές και όλα αυτά, αυτομάτως θα έχει λιγότερο βάρος αυτού του είδους η προκατάληψη, ας πούμε.
Γιατί το κύρος ενός ανθρώπου, ο οποίος καταρακωμένος, ας πούμε, ζητάει να πληρωθεί ορομίσθια, όπως αντιλαμβάνεσαι, και η ίδια η σχέση του εαυτού του με το αντικείμενο ταλανίζεται και αντιμετωπίζει πρόβλημα. Πόσο μάλλον σε σχέση με τον άλλον, ο οποίος είναι εκτός αυτού του χώρου και ο οποίος δεν οφείλει να ξέρει όλη την γκάμα, ας πούμε, αυτής της διαδρομής. Οφείλουμε λοιπόν και είμαστε σε αυτή τη στιγμή και χαίρομαι που είμαστε σε αυτή τη στιγμή να παραβλέψουμε τις διαφορές τις εσωτερικές και να εστιάσουμε σε αυτά
στα κοινά ζητήματα. Ναι. Έχεις δίκιο και στα δύο. Έθεσες το ζήτημα του κατακαιρματισμού και έχεις απόλυτο δίκιο, γιατί αυτό εκ των πραγμάτων δίνει δύσκολη να υπάρξει σπήρωση σε ένα χώρο που υπάρχει τόσο ευρύς κατακαιρματισμός. Ναι, βέβαια.
Δεν είναι ότι ο ένας είναι καλός και ο άλλος είναι κακός.
Ναι, και σε κάθε περίπτωση, εδώ που τα λέμε, λένε υπάρχει διαφορετική αισθητική. Δηλαδή, κάποιοι υπηρετούν μια αισθητική χ, κάποιοι καθόλου. Δηλαδή, εδώ πέρα είναι τεράστιο το θέμα. Πάντως, έχεις δίκιο. Υπάρχουν όμως πέραν όλων αυτών κοινά αιτήματα, κοινά ζητήματα που πρέπει να τα βάλετε μπροστά.
Ναι, και αν θέλεις, υπάρχει και το βασικό κοινό.
Ναι.
Είναι, ας πούμε, το ίδιο που λέω όταν μπήκα σε μια διαδικασία να διευρύνω, ας πούμε, τους ορίζοντές μου, τους επικοινωνιακούς σε σχέση με τις μαμάδες στο σχολείο, μεγαλώνοντας τα παιδιά μου, για να μπορούσε το παιδί μου να κοινωνικοποιηθεί, να πηγαίνει στο πάρτι του, να γνωρίσει παιδάκια, να ανοίξει τα φτερά του, ας πούμε, κτλ. Και είπα ότι βεβαίως και έχω διαφορές. Βεβαίως και η δική μου βιογραφία με την βιογραφία της άλλης μαμάς δεν είναι η ίδια και δεν οφείλει να είναι η ίδια. Κοινός τόπος όμως είναι η αγάπη μου για το παιδί μου και η αγάπη της για το παιδί της.
Κάπως έτσι λοιπόν.
Κάπως έτσι έκανα μια παρομοίωση. Για
όχι, είναι...
Η αγάπη μας για τη δουλειά μας, ανεξαρτήτως πώς το αντιλαμβάνεται κανείς, ανεξαρτήτως τη βιογραφία του και αν θέλεις φτάνω μέχρι και σε αυτό, ανεξαρτήτως και την αισθητική του. Γιατί έχω δει ανθρώπους να βγαίνουν μπροστά, οι οποίοι δεν θεωρούνται, ας πούμε, η dream team της της υποκριτικής, ας πούμε, και άλλους ανθρώπους που θεωρούσα ότι έχουν το κύρος και, και τη σχέση, ας πούμε, με το αντικείμενο σε ένα υψηλό επίπεδο, ναι, να είναι άφαντοι.
Μάλιστα, μάλιστα. Πάντως γενικώς ο χώρος σας τα τελευταία χρόνια και πριν από όλο αυτό περάστηκε την πανδημία. Φοβερή περιθωριοποίηση. Τότε βγήκε και όλο αυτό το κίνημα, το support art workers. Γιατί ακριβώς δεν παίρνατε και επιδόματα με το όλο τον πρώτο καιρό, δεν υπήρχατε καν. Αυτό λέω είναι, αυτή είναι η μεγάλη αντίφαση, Ελένη. Ναι. Είστε τρομερά ορατοί, είστε στο κέντρο και ταυτόχρονα σε κάποια θέματα είστε αόρατοι. Είναι περίεργο αυτό. Ναι. Ενώ είστε οι πιο ορατοί, από τα πιο ορατά επαγγέλματα. Πώς γίνεται ταυτόχρονα σε κάποια άλλα θέματα να είστε αόρατοι?
Για πες μου, πώς το καταφέραμε.
Και είχατε και το MeToo μετά που πάλι ξεκίνησε από το χώρο. Και...
τα οποία θέλω να σου πω επίσης δεν είναι άσχετα.
Όχι, όχι, σίγουρα.
Επίσης δεν είναι άσχετα πράγματα. Δηλαδή, είναι πολύ συνδεδεμένα. Οφείλουμε λοιπόν να τα αφουγκραστούμε, να είμαστε περήφανοι που από εμάς ξεκίνησε το MeToo. Ναι. Πρέπει να είμαστε περήφανοι ως κλάδος, γιατί μην μου πει κάποιος, ας πούμε, ότι αυτό αφορά στο δικό μας χώρο, γιατί θα πέσω κάτω από τα νάσκελα και θα γελάω 5 μέρες. Το ότι δεν ξεκίνησε κάτι αντίστοιχο σε άλλους χώρους είναι μια άλλη ιστορία. Οι ηθοποιοί λοιπόν είμαστε άνθρωποι που στα δύσκολα θα συσπηρωθούμε. Το θέατρο δεν σταμάτησε ούτε στις καταστάσεις τις εμπόλεμες και στις ζώνες τις εμπόλεμες. Λοιπόν, θα συνεχίσει με αγώνα, με προσπάθεια, με συσπήρωση και πιστεύω ότι θα δικαιωθούμε. Είμαστε σε μια κατάσταση αυτή τη στιγμή.
Πάμε λίγο, ναι. Πάμε λίγο σε αυτό τώρα. Ποια είναι αυτή τη στιγμή η κατάσταση μετά από 2 μήνες? Είχαμε χθες και τη συνάντηση. Αναμένεται κάποια από την κυβέρνηση μια πρόταση νομοθετικής ρύθμισης.
Να δούμε τι σημαίνει τα αποτελέσματα αυτή τη συνάντηση πρακτικά. Μέχρι το τέλος της εβδομάδας έχει ενημερωθεί το σωματείο μας ότι θα έχουμε κάποιες απαντήσεις στα βασικά μας αυτά θέματα. Εάν και εφόσον αυτά τα θέματα καλυφθούν επαρκώς, εμείς έχουμε μία συνέλευση το Σάββατο, το Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών.
Ναι.
Θα συζητήσουμε με βάση ό,τι καινούριο έχει προκύψει και θα αποφασίσουμε αν θα συνεχίσουμε τις κινητοποιήσεις μας, το οποίο σας ξαναλέω ότι δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο να πηγαίνεις στο γύρισμα και να αφαιρείς το μεροκάματο από το φροντιστή, τον οικολήπτη.
Και από σένα.
Και από σένα, πες ότι εσύ είναι η επιλογή σου και είναι ο κλάδος και
παλεύει γι' αυτό. Σωστά. Ο άλλος δεν είναι καν επιλογή του.
Δεν είναι εύκολο να το κάνει ένας άνθρωπος αυτός. Είμαστε οικογένεια.
Ναι, είναι αλληλένδετα τα επαγγέλματα και είναι αλυσίδα.
Και θα δούμε πώς θα συνεχίσουμε τις κινητοποιήσεις μας.
Πάντως, ναι, συγγνώμη, συνέχισε.
Θέλω
ναι.
να πω ότι αν αποφασίσουμε τα θέατρα να είναι κλειστά, δεν νομίζω ότι κάνουμε και φοβερό, δημιουργούμε φοβερό πρόβλημα, ας πούμε, στους κυβερνώντες. Δεν έχουν να χάσουν κάτι από αυτό. Αν αποφασίσουμε όμως να συσπηρωθούμε σε πιο... Να σκεφτούμε πού θα πάρουμε μέρος στο φεστιβάλ, ας πούμε, επιδαύρου, που είναι και προς τα έξω.
Μάλιστα.
Να δούμε λοιπόν πώς μπορούν, αυτές είναι κουβέντες δικές μου,
τι είδους παρεμβάσεις, προφανώς, τι είδους παρεμβάσεις και... μπορούν να γίνουν ώστε να υπάρξει μια πίεση για να
πρέπει
δικαιωθούν
να
τα αιτήματά σας.
Ναι. Ένα αντίκτυπο το θέμα είναι να υπάρχει μια πίεση που να λειτουργεί ως πίεση. Να μην λειτουργεί γραφικά, αυτό εννοώ.
Ναι, βέβαια.
Να λειτουργεί ως πίεση. Αυτό ακούστηκε στη συνέλευση ως πρόταση, σε περίπτωση που δούμε ότι δεν υπάρχει σωτηρία. Νομίζω ότι θα μπούμε πάλι στη συζήτηση να δούμε πώς θα κινηθούμε. Ναι. Δεν έχω κάτι συγκεκριμένο.
Σίγουρα,
να πω,
σίγουρα. Στιγμή, όχι, δεν είναι αυτό το θέμα.
Όργανο, ναι, βέβαια. Είναι σκέψεις δικές μου. Και θα δούμε πώς θα πορευτούμε.
Πάντως αύριο βλέπω ότι έχετε προκηρύξει 24 ώρια απεργία.
Ναι.
Έτσι το Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών, ακριβώς σε αναμονή και της πρότασης της κυβέρνησης που έγινε μετά τη συζήτηση με τον Πρωθυπουργό εχθές, και να δείτε πώς θα γίνει. Πάντως να πούμε και εδώ να πούμε και εμείς το δικό μας το κομμάτι εδώ σε εργαζόμενοι της ΕΡΤ. Αύριο έχουμε σε συμπαράσταση με εσάς μια στάση εργασίας 10 με 1, ακριβώς γιατί και αυτή η χώρα είναι αλληλένδετη. Η ΕΡΤ είναι ένας χώρος πολιτισμού και δεν θα μπορούσε να είναι αμέτωχος σε μια διεκδίκηση του χώρου του πολιτισμού.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί και εμείς όταν στα δύσκολα η ΕΡΤ πήγε να μην υπάρχει πια,
ναι.
Ήμασταν στο προάβλιο, στις συναυλίες σας, στην προσπάθεια να διατηρηθεί και να συνεχίσουν οι άνθρωποι να εργάζονται και να παράγουν έργο.
Ουσιαστική αλληλεγγύη έχουμε δεχτεί και, και πέραν τούτου, εγώ πιστεύω και να μην την είχαμε δεχτεί έπρεπε να τη δώσουμε, αλλά ένας λόγος παραπάνω, ακριβώς γιατί ο πολιτισμός εδώ σε αυτό το χώρο εκείνες τις μέρες ήταν πρωταγωνιστής, δεν ήταν απλά έτσι υποστηρικτικός, ήταν πρωταγωνιστής.
Βεβαίως.
Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Και
ευχόμαστε όντως να γίνει αυτό αργά ή γρήγορα, δηλαδή και παραστατικές τέχνες ανώτατη σχολή, Ακαδημία Παραστατικών Τεχνών και με αξιώσεις σε επίπεδο εκπαιδευτικό και ειλικρινά μέσα από την καρδιά μας, μα γιατί να μην είναι.
Έχουμε το υλικό. Ναι. Έχουμε το υλικό.
Και βεβαίως και αναγνώριση επαγγελματικών δικαιωμάτων και ένα κύρος έμπρακτο, δηλαδή εύχομαι πραγματικά να γίνετε ορατοί σε όλα αυτά που τόσα χρόνια είστε αόρατοι.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την ωραία κουβέντα. Εύχομαι να μην σας κούρασα.
Και θα παρακολουθούμε τι κάνεις και ανανεώνουμε το ραντεβού μας πλέον με θέμα παράσταση και δουλειά. Εντάξει,
έγινε,
σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
Γεια σου, Ελένη Κούστα.
Έλα, γεια σου, Γιάννη.